Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Dobrodošli u novo izdanje emisije Jerusalim od zlata na talasima Radio Svetigore. Dragi slušalci, još jednom dobrodošli u novo 189. izdanje emisije Jerusalim od zlata na talasima Radio Svetigore. Današnju emisiju započeli smo ruskom muzikom, tokom emisije pratit će nas i ruska muzika, a povod što ćemo danas slušati tu muziku jeste što ćemo vam, kao što smo je najavili u prošlom izdanju emisije, prenijeti kako je preosvećeni vladika pakačko-slavonski gospodin Jovan boravio u Moskvi i imao i predavanje i bogosluženja i niz zanimljivih susreta. U prošloj emisiji smo vam već rekli da je vladika održao predavanje o Jasenovcu i Srpskoj pravoslavnoj crkvi, a u nedelju 15. marta je i načelstvovao svetom arhijerejskom liturgijom.
Ču tihe sred noći, car Nikolaj, ty всех простил, и я шепчу.
Episkop pakračko-slavonski gospodin Jovan u periodu od 12. do 17. marta 2015. godine boravio je u Rusiji na poziv pravoslavnog Svetotihonovskog humanitarnog univerziteta, na kome se posebna pažnja posvećuje proučavanju i proslavljanju novom učenika Moskovske patrijaršije.
Car Nikolaj, samý veliki, on za večerjej vseh bliže.
Slušamo Žanu Bičevskaju i pjesmu o carskim novom učenicima.
Bože carja hrani, silni державni, carskoj во славу нам, царствуй на страх врага.
Салим од злата.
У петак 13. марта у организацији клуба Руско-српског пријатељства православног Светотихоновског хуманитарног универзитета Србија, владика Јован је на овом универзитету одржао предавање на тему Српска православна црква и Јасеновац. Након заједничке молитве ректор Православног Светотихоновског хуманитарног универзитета, протојерей Владимир Воробјев, отворио је предавање уводним словом, послуживши се многим мислима из историје о нераскидивој вези руског и српског народа у основи које лежи заједничка православна вјера. Nakon toga, Vladika Jovan je govorio o stradanjima srpskog naroda i srpske pravoslavne crkve u vrijeme Drugog svjetskog rata, zaustavljujući se na stravičnim zločinima iz logora Jasenovac. budući koordinator Odbora za Jasenovac Svetog Arhijerejskog sabora Srpske pravoslavne crkve i autor knjige i više članaka o holokaustu te o genocidu nad srpskim narodom, Vladika Jovan je detaljno govorio o istoriji krvavih zločina NDH i historiografiji tog pitanja kako u srpskoj, tako i u svjetskoj istorijskoj literaturi. Svjedočenja episkopa Jovana potresla su auditorijum primjerima užasavajućih zvjerstava, ali i primjerima hrabrosti i hrišćanske stamenosti Srba, koji su sada proslavljeni kao jasenovački novomučenici. Uzbuđeni gledalci obasipali su Vladiku Jovana mnogim pitanjima. Nakon predavanja, protojerej Georgije Orehanovi i Vladika Jovan razmijenili su poklone u vidu knjiga, a zablagodareno je i prevodiocu Svetlani Luganskoj, zahvaljujući kojoj je ruski čitalac dobio cijelu biblioteku knjiga koje je ona prevela sa srpskog na ruski jezik. Slušamo, poštovani slušalci, predavanje u cjelini, a čućemo i par zanimljivih pitanja i odgovora Vladike Jovana.
Šabavjeda, njebam proslavljen, tak što že mi židjom, car Nikolaj?
Dragi hoće rektore, poštovani predavači, dragi studenti,
Ja
ću svoje današnje predavanje početi sa jedinim danom u istoriji. To je 22. april 1945. godine. To je nepunih 20 dana pre nego što će nacistička Nemačka da se konačno preda. Crvena armija već je oslobodila Auschwitz 27. januara. Oslobođeni su i Dachau, Mauthausen, Treblinka, Sobibor, Bergen-Belsen, Belzec, mnogi drugi logori. I svi veliki logori drugog svjetskog rata. Tog dana postojao je samo još jedan logor smrti koji je još uvijek radio. Međutim, to nije bio nemački koncentracioni logor. Jedina zemlja koja je imala logore smrti u Drugom svjetskom ratu pored Nemaca bila je Nezavisna Država Hrvatska, koju je Nemačka ustanovila na području bivše Jugoslavije nakon što ju je okupirala aprila 1941. godine. Aprila
1941.
Taj dan u logoru je bilo još oko 1000 muških zatvorenika. Dan ranije stražari su pobili sve preostale žene koje su bile u logoru. One su u smrt otišle pevajući. To nije bilo lako, ne samo zato što se ide u smrt.
Ni tako tamo što je šli na smrt.
Jer u Jasenovcu smrt nije dolazila od streljanja, čak ni od gasnih komora. Od 250.000 žrtava Jasenovca, skoro sve su ubijene nožem, čekićem, a samo sretni su bili ubijeni metkom. Posljednji logoraši Jasenovca su to jutro krenuli u proboj. Njih je bilo oko 1000, probilo ih se nepunih 100. 9 od 10 su ostali na žicama. U prazan logor, posle tek 10 dana,
spustio 10 dni,
ušle su prve partizanske jedinice.
Pošli prve partizanske jedinice.
Sa tim je počeo jedan novi život logora koja se tek završava pred našim očima.
Katera zakančuje struka na našim glazak.
Naime, osnivači Jasenovca bili su hrvatski fašisti koji nisu bili baš ni fašisti ni nacisti. Oni su imali posebnu vrstu totalitarne ideologije. Naime, ustaše, kako su oni nazivali sami sebe, a koji su bili otprilike ono što je SS bio u nacističkoj Njemačkoj, oni su smatrali da su oni zaštitnici rimokatoličke Evrope i smatrali su da je uništenje svega što nije katoličko jeste svešteni njihov cilj. Tom cilju oni su za 4 godine postojanja nezavisne države Hrvatske žrtvovali minimum 700.000 Srba, Jevreja i Cigana. Upravo zato ja jesam kao sadašnji episkop Jasenovca došao upravo ovdje, gdje je glavno mjesto gdje se proučavaju i proslavljaju novomučenici ruski, došao da vam govorim o žrtvama Jasenovca kao živim novomučenicima Božijim, koji jesu sobom posvjedočili Golgotu Hristovu, ali pre svega, iznad svega, Vaskrsenje Hristova. Srpski episkop Atanasije Jeftić u celom pravoslavlju čuveni bogoslov, on je prvi pisao o Jasenovcu sa bogoslovske tačke. I kada on opisuje Jasenovac, on se vraća u Stari Zavet i govori da je Jasenovac, koji je logor napravljen na nekoliko reka da njegovi zatočenici ne bi mogli da beže, da je taj logor u stvari prvo podsjeća na biblijski mesopotamijski Vavilon. Upravo to zlo zbog kojeg je nastao Jasenovac jeste možda ključni znak po kome znamo da se neprijatelj dobra upravo u tom Jasenovcu obračunavao sa samim Hristom. Recimo, u knjizi gdje su zabeležena Hitlerova razgovori sa stolom, on daje odgovor zašto je pokušao da uništi jevrejski narod. Kaže, ja njih mrzim zato što su oni izmislili Boga. To nije mržnja koja je proistekla iz rasne ili etničkog razloga, nego zato što je iz tog naroda i od Duha Svetoga proizašao ovaploćeni Bog. Tako i u Jasenovcu cilj je bio uništiti crkvu Božju. A crkva Božja nismo samo mi, episkopi, sveštenici, đakoni, monasi, nego sam narod Božji. I upravo se to tu vidi ozbiljnije nego u mnogim našim bogoslovskim spisima. Postoje nekoliki strašni momenti koje uviđamo kada razmišljamo o Jasenovcu i uopšte o stradanju u Drugom svjetskom ratu u bivšoj Jugoslaviji. Prvo, Hitler aprila 1941. godine napada Jugoslaviju kao uvod u napad na Sovjetski savez. Zašto je to važno? Zato što je pred napad na Jugoslaviju, Jugoslavija sa Grčkom bila jedina slobodna zemlja u nacističkoj Evropi. A Hitler se jako plašio Srba zbog Prvog svjetskog rata. On nikada nije zaboravio Srbima što su po njegovom mišljenju počeli Prvi svjetski rat, a po njegovom mišljenju i završili probojem Solunskog fronta. On je naterao tadašnju vlast Jugoslavije da potpiše trojni pakt. I zamislite, to je jedina zemlja u Evropi koja je do tog trenutka bila preostala da bude slobodna. Pokorena je Francuska, najveći saveznik Jugoslavije u Prvom svjetskom ratu. Britanci su oterani na svoje ostrvo. Sve ostalo je pod čizmom Hitlera. Međutim, srpski narod se istog dana pobunio protiv protiv potpisivanja ugovora sa Hitlerom. 25. marta popodne, 26. ujutru, vladika Nikolaj, sveti vladika Nikolaj, iz svoga dvora kao episkop pozvao narod da krene za Beograd. A odmah zatim je patrijarh srpski je pozvao narod da obori vladu, rekavši: ponizimo se pred Bogom i ispravimo se pred ljudima. Hitlerova osveta je bila strašna. Prva zgrada za koju je naredio da se bombarduje bila je Narodna biblioteka Srbije, da bi Srbi zauvek izgubili istorijsko pamćenje. Kada je zauzeo Jugoslaviju, Hitlerov general je naredio da se u blizini Beograda napravi logor za 500.000 ljudi, da bi on praktično pola Srbije strpao u logor. Sve su to bili znaci dubljeg zla nego što je običan evropski rat. I zato je u Rusiji moglo da se o Drugom svjetskom ratu, da se o njoj govori kao o sveštenom ratu. U Hrvatskoj je prvi logor formiran nepunih 20 dana nakon formiranja države. On je postojao od kraja aprila do polovine avgusta 1941. godine i progutao je 40.000 ljudi za nepunih 130 dana svog postoja. A i u njemu, kao i u Jasenovcu, niko skoro nije bio ubijen nekako. Zato se od prvih dana kada je crkva krenula odmah da zapisuje svoje stradanje u Jugoslaviji, pojavljuju biblijske slike. Kaže, upravo opisujući Jasenovac kao Vavilon, kaže vladika Atanasije, kaže se da je Jasenovac podignut 5. maja, dan u oči Đurđevdana, u oči svetoga Georgije. Ubijeni su episkop Banjalučki Platon i sveštenik Dušan Subotić. Njima je prvo zguljena koža sa tela i onda su rezani na komade. Nađeni su nekih 3 sedmice posle smrti. Provezli su ih kraj sabornog hrama Banja Luke, kriomice, tajno, jer se nije smjelo čuti da ih voze. Ta saborna crkva je već bila bombardovana. Od nje je stajao samo zvonik. Po osvedočenju ljudi koji su tada živjeli u Banja Luci i bili prisutni, onog trenutka kad su prošli pored crkve, samo zvono je zazvonilo. I nastavilo je tako. Najveći stručnjak za holokaust danas je Huda Bauer, profesor na Univerzitetu u Jerusalimu, je rekao za Jasenovac da je on jedinstven u istoriji Drugog svjetskog rata zato što je bio užasniji od svojih nacističkih parnaka. I upravo na to biblijski užas u veličini Jasenovca i stradanju Jasenovca nadovezao se i vladika Nikolaj posle rata, kada je pisao službu novom učenicima. A zamislite koja je to strašna stvar, da on piše službu odmah, ne čekajući ni da se kanonizuju Jasenovački novom učenici. Niti će ikada oni biti kanonizovani. Čak do dan danas oni nisu kanonizovani, ali se nalaze u svim kalendarima. To je kada život prevazilazi sve naše planove, kanone i pravila. I vladika Nikolaj za službu novomučenicima koristi samo slike iz Otkrivenja Jovanovog, jer su jedino one moćne da izraze ono što se u Jasenovcu dešava. Na primjer, od logorskog lekara, koji je i sam bio robijač, došao je jedan od ubica. Lekar se zvao doktor Neđo Zec, a ovaj se nazivao Žile Friganović. I ovaj ubica je bio već izgledao kao potpuno lud. I zabranio je lekaru da bilo kome posvedoči ovo što ćemo reći. Jer kaže, ne mogu da izbacim iz glave ono što mi se desilo pre neki dan. Kaže, pre neki dan mi smo organizovali takmičenje u klanju. Ja sam klao jednog za drugim, dok nisam došao do jednog starca. Rekao sam mu da vikne žive Ante Pavelić. Ante Pavelić bio vođa ustaša. On to nije učinio, ja sam odsekao uši. Rekao sam mu da učini, da to učini opet. On to nije učinio, ja sam mu izvadio oči. Treći put sam mu rekao da to uradi. To nije uradio, ja sam odsekao nos. Ja sam povikao, pa reci nešto. A on je rekao, samo ti, sinko, radi svoj posao. Mi znamo ko je bio taj starac. On je bio iz Sarajeva. I bio je tamo crkvenjak u lokalnom hramu. Danas se on među Srbima i svima pravoslavnim smatra najvećim od svetitelja koji je bio u Jasenovcu. Ono što je njega učinilo svetim, mimo drugih svetih, jeste nedostatak mržnje s kojim je on stavio svoj život na Golgotu. Posle Drugog svjetskog rata, ovi mučenici su imali pretrpeti još jedno stradanje. Komunisti koji su došli na vlast, srušili su ostatke logora i zabranili su sećanje. Narod je dolazio tu i tamo da pali sveće i bio je teran od policije sve do dana bitke na Kosovu 28. juna 1961. godine, kada su hiljade ljudi iz okoline logora, potomaka i rođaka pobijenih žrtava, sa svećama u rukama krenuli ka Jasenovcu. Ni policija, ni vojska nisu mogli da ih zaustaviti. Oni su došli i hiljade sveća položili na stratište u Jasenovcu. Tada su tek komunisti obeležili Jasenovac jednim kamenim cvetom, koji nije značio ništa. Tamo je pisalo žrtvama fašizma, a nije pisalo Jevrejima, Srbima, Ciganima, ubijenim zato što su bili to što su bili. Oni su na silu postali antifašisti, iako nisu ni znali šta ta reč znači. I kod ljudi koji su živjeli u okolini, taj cvet označavao je samo još jedan ekser na krstu. Tek septembra 1984. 40 godina posle smrti, posle kraja Drugog svjetskog rata, na mestu gde je do rata bila crkva u Jasenovcu, obnovljen je hram. Taj dan se na oko hrama okupile desetine hiljada ljudi, pokazujući da narod bez greške prepoznaje suštinu, da on zna gde njegova duša može da izrazi sećanje, gde se njegova duša osjeća kao na svom. Taj dan je patrijarh srpski German osveštao tu obnovljenu crkvu i učinio je nečim što je za srpski narod uporedivo jedino sa grobom gospodinu. Ova knjiga koja je ovde predavno, ona je spomenica o obnovi tog hrama. I ona je ovde kao dar biblioteci Svetotihovskog. Ne bi li vas dovela k nama, i ono što, sve što znate o novim učenicima, da bi naučili jedan njihov novi lik, onaj lik koji počiva na livadama i ravnicama Jasenovca, jedino uporediv sa Golgotom i grobom Hristovim. Hvala vam.
Спасибо, Господи, Владыка. Поблагодарим. Поскольку благословил меня отец Владимир сообщить и дорогому гостю, и всем участникам встречи, что, к сожалению, неотложное дело побудило его на несколько минут раньше покинуть встречу, он также благословил просить меня, проректора по международной работе отца Георгия, передать скромный дар от нашего университета нашему дорогому гостю.
Jerusalim od zlata.
Небом прославлен, так что же мы ждём?
Slušamo, poštovani slušaoci, par zanimljivih pitanja i odgovora vladike Jovana.
И не услышав, увы мне.
Ovo je za biblioteku.
Отец
Александр Левченко, Владыка, Хорватия, католическое государство, вот как относилось к католической церкви, как относится сейчас к этой трагедии?
Hvala za ovo pitanje. Ja sam već rekao da su hrvatske ustaše se razlikovale od ostalih fašista time što su naglašavale svoju pripadnost Rimokatoličkoj crkvi. Šta više, oni su svoje zločine činili u ime Rimokatoličke crkve. I ne samo da nego je Rimokatolički klijer katoličke crkve u Hrvatskoj učestvovao u ogromnom broju kako u ustaškom pokretu, tako i u zločinima. Nekolicina fratara su čak bili komandanti logora smrti, a veliki njihov broj je predvodio klanje i ubijanje. Da. To je jedan slučaj koji pokazuje radikalno lice Rimokatoličke crkve. Jer se ovde ne radi o pojedinačnim izuzecima, nego su izuzeci bili oni koji su se tome suprotstavili. Posle drugog svetskog rata objavljena je knjiga sa spiskovima sveštenika koji su u tome učestvovali i njihov broj se broji stotinu. Postoji veoma važna knjiga takođe koja se zove Magnum Crimen, koju je napisao Viktor Novak. On je katolik koji je posle rata prešao u pravoslavlje iz protesta. Ta knjiga je dan danas glavni izvor za ovo pitanje. Za vreme drugog svetskog rata na čelu crkve u Hrvatskoj, katoličke crkve u Hrvatskoj, bio je Alojzije Stepinac. On s jedne strane nije sam vršio zločine, niti je naređivao zločine, ali s druge strane on apsolutno ništa nije činio da zaustavi učešće svoga klira u zločine, a znao je sve. Naprimer, mi znamo da je kardinal Tisseran, koji je bio u vreme Drugog svetskog rata, je bio zgrožen zbivanjem u Hrvatskoj, a on je bio u Rimu. A pogotovo je neko ko je bio u Hrvatskoj, biskup sigurno mogao znati sve do detalja. Jedan od najvećih izvora koje imamo jeste arhiv italijanske vojske, jer Italijani su čak nekoliko puta morali reokupirati delove Hrvatske da bi zaustavili pokolj. I o tome su ostavili brojna i velika svedočanstva. Tako da je drugi svjetski rat na području Jugoslavije jedna od najcrnijih stranica u istoriji Rimokatoličke crkve. Danas u Hrvatskoj Rimokatolička crkva je veoma podeljena u tom pogledu. Mnogo je lakše razgovarati sa Portugalcima, Špancima, Francuzima, Italijanima o tom problemu nego sa Hrvatima. Jer Hrvati, crkva u Hrvatskoj veoma često negira zločine ili falsifikuje istoriju. Pa tako imamo jednog sveštenika, kod vas mislim katolički sveštenik u Hrvatskoj, koji kaže da je u Jasenovcu možda umrlo 1000 ljudi, kao da su umrli od prehlade, a radi se o sigurno 250.000 ljudi koji su umoreni najstrašnijom smrću. Jedna od najčešćih načina ubistava u Drugom svjetskom ratu bilo je da se Srbi skupe u crkvu i tamo ih pobiti ili zapaliti. Veoma često mi čujemo od ljudi iz Hrvatske crkve da se to jednostavno nije desilo. Da. To bi bilo kao da kažemo da Hirošime recimo nije bilo. I mi ne znamo što se tu desilo. Ti su ljudi otišli.
Ладно, можно продолжение этого вопроса? Значит, кардинал Степинас был
беатифицирован в 1998 году.
Значит, насколько, что известно о позиции Павла II об этой беатификации? То есть он сочувствовал, не сочувствовал? И были ли протесты в каких-то католических странах против этой беатификации? Может быть, в Ватикане?
Да. Кардинал Степинац je posle drugog svjetskog rata zatvoren od komunista. Jedan deo sveštenika koji su učestvovali u zločinima je pobijen od strane komunista. A drugi deo je uz pomoć takozvanih pacovskih kanala su pobegli u Južnu Ameriku. Jedan od njih je zamonašio trenutnog papa Francisa. Njegov duhovni otac je zločinac koji je izbjegao u pravdu. Stepinac se herojski nosio sa komunistima iz zatvora i umro je u zatvoru. Čime naravno ništa nije izmenio od svog ponašanja u Drugom svjetskom ratu. Ali religija pape Ivana Pavla II. Je bila samo jedna, antikomunizam. I on je sve video samo kroz te oči. Takođe Srbe
он не видел, как малый русы.
И было, а русы су народы, коммунисты. И было, он имел один животный проект, а то было рушение коммунизма. И в том цилю є беатифікація Степінця свакако була правий корок на рушенню комунізму. Єр є тиме направив героя, кої се борив проти комунізму. І, као така, требало да буде за углед Хрватима, како да се понашаю. Са друге стране, папа Іван Павло II je znao da će pravoslavni, a posebno Srbi, to doživjeti kao udarac. Poznato je da je Carigradska patrijaršija je protestovala istog dana kad je ovaj beatifikat, što je bilo neočekivano za Vatikan, jer nisu očekivali takvu demonstraciju pravoslavne solidarnosti. Srpska crkva je uputila u posljednje vreme nekoliko puta papi Benediktu i papi Francisu, upozoravajući na veoma tešku situaciju koja može nastati, ako bi došlo i do kanonizacije Stepinca. Treba da se podsjetimo da papa Pije XII, koji je bio na tronu za vreme Drugog svjetskog rata, nikada nije ni beatifikovan ni kanonizovan, zbog svog izrazitog pronacističkog stava. Njemu je toliko bilo stalo do dobrih odnosa sa Nemačkom, da nije protestovao čak ni zbog pokolja Poljaka, za koje je morao biti najviše zainteresovan. Novost je da smo u poslednjih nekoliko sedmica dobili pozitivne znakove od Vatikana u tom pogledu. Jedna velika delegacija je bila u Beogradu i možemo reći da se u tom pitanju izgleda nešto meni. Koliko je šta, tek ćemo vidjeti. Sigurno je da postoje veoma jake struje u Vatikanu i za i protiv Stepinca, jer su svesni da je to najgora slika koju mogu da daju o sebi.
Spasi, gospod.
Отец Йован, большое вам спасибо за ваш доклад. Я хотела бы спросить о судьбе архива Дианы Будиславлевич. Отец Йован, позвольте еще раз поблагодарить вас за ваш доклад. Я хотела бы спросить о судьбе архива Дианы Будиславлевич. Когда училась я, нам говорили, что он утрачен. После стали говорить, что он вроде бы обнаружен. Так все-таки удалось что-то найти. Есть ли планы его как-то открыть, опубликовать и сделать достоянием общественности? Большое спасибо.
Если бы требовало второго раньше, слушал Диана Будиславлевич. Диана Будиславлевич – немец, которая удата была за время рата за чуденных сербина, хирурга, который был в Хрватии. Него хрвати не судирали, зато что бил оженен немецом. Ali ona razumela da se Srbima sprema istrebljenje i pokušala je da spasi makar decu iz koncentracijnih logora. Sa svojim saradnicima ona je spasla oko 12.000 dece. Stranice njenog dnevnika koje govore o posetama Jasenovcu i susretima sa koljačima, takvih stranica nema u svetskoj literaturi. Oni govore kao da je bila u grupaku. Ona je decu davala porodicama koje su bile voljne da ih prime i vodila je preciznu kartoteku o tome. Odmah na kraju rata ta kartoteka tu kartoteku su oteli komunisti. I mi znamo veoma malo o tome gde se ona nalazi. Možda deo tu i tamo, a možda negde i postoje. O čemu je stvar? Što su porodice koje su dobijale srpsku decu bile katoličke porodice. I oni su njih podizali kao katolike. Znači, interes je bio u tome da oni ostanu katolici. To je strašna priča.
Владыка, разрешите один маленький вопрос. Скажите, пожалуйста, какой процент канонизированных учеников Ясенинцев? Примерно, есть ли такая канонизация? Рассматривается ли этот вопрос? И священным ученикам? Если там растет замученное руководство?
Канонизированное несколько епископа, достаточно священства, но не может еще идти посол на канонизацию. Мы, новомученик, мы очень часто
sve naše novomučenike u drugom svjetskom ratu zovemo novomučenici Jasenovački. Jer Jasenovac kao simbol, i ako čujete recimo da je 700.000 mučenika Jasenovački, 700.000.
Da, 700.000 mučenika Jasenovački.
Znate da se odnosi na sve naše mučenike u drugom svjetskom ratu. U tom pogledu mučenici Jasenovca su veoma slični vitlejemskoj deci. Ili 20.000 mučenika nikomilista. Mi često, pogotovo sa zapada, imamo jednu veoma primitivnu teoriju. Kako su oni mučenici kad ih niko nije pitao da li su želeli da stradaju za Krista? Nisu jednostavno ubili. Kako su oni onda mogli da odluče hoće li ili ne da stradaju za Krista?
Kako ne mogu?
A kako su onda vitlejemska deca mogli da odluče? Ili je neko, kada je 20.000 mučenika nikomilijskih bilo, neko izvršio anketu svakog njih. Tako da, to su nasilna, to je nasilno prenošenje, tako da kažem, civilnog društva na crkvu Božju. I to je jednostavno ne treba primati.
Пожалуйста. Владыка, вы не могли бы назвать хотя бы несколько имен, чтобы мы запомнили самых, может быть, известных из новомучеников? Я знаю эту тему.
Ovaj o kome sam govorio se naziva Vukašin Mandrava. Onda imate vladika Banja Lučki Platon, svješćenik Dušan Subotić, episkop Dositej, episkop Sava, mitropolit Petar. Eto što mi prvo pada na pamet. Znate, iz moje porodice, ja sam u drugom svjetskom ratu izgubio 337. Ja se njih ne sećam.
Ja, ako dozvolite, ja počnem da govorim srpski. I ja bih htela da vas zapitam, da li sad u srpskoj nauci ima nekih možda istraživača, nekih istraživanja koje su posvećeni uvedeni, znači temi stradanja pravoslavnih Srba od Hrvatske proizvrša. Znam da ima jednu knjigu koja zove se Slava i bolje Srbije, ona je prevedena na ruski jezik. Ali da li ima još nešto?
To je mala knjiga jedna, ta Slava i bolje Srbije. Znate kako, u posljednje vreme je velika naučna produkcija po tom pitanju. Evo ovdje imamo čak jednu knjigu izraelskog naučnika koja se zove Logor i smrti Hrvatske 41. do
45.
I ne samo to, imate mnogo. I mi imamo u našoj crkvi odbor za Jasenovac. I na sajtu odbora za Jasenovac možete naći mnogo. A možete mi dati vaš mail i mogu vas uputiti direktno. Evo, ova knjiga koju smo dali za biblioteku je najbolji uvod u sve.
Спасибо. Еще вопросы есть? Пожалуйста, тогда.
Владик, я еще хотел попросить уточнить. Хотел попросить уточнить, опубликованы ли жития по-русски, хотя бы кого-то. Можно ли прочитать?
Само мало. Од лома си мы не спремаем на русском проблеме. Точно быть я на русском языке.
А когда планируется выйти? Качать зачем?
Следующий
год. Выступление. Спасибо, Господи, дорогой Владимир. Так. Также мы поблагодарим.
Thank you. Jerusalim od zlata.
Плачет икона, заря страстно терпца, миром священным во храмах Москвы плачет икона.
Nastavljamo dalje, poštovani slušalci, u emisiji Jerusalim od zlata. Kao što ste čuli, u ovom drugom dijelu čućemo o bogosluženju vladike Jovana. Naime, na krstopoklonu nedelju i na praznik ikone Majke Božije državne 15. marta, vladika Jovan sasluživao je u hramu blagovijesti presvete Bogorodice u Sokolnikah u Moskvi, podvorju patrijarha Moskovskog pri štabu vazdušno-desantne vojske na liturgiji sa episkopom Orehovo-Zuevskim Pantelimonom, vikarnim episkopom patrijarha Ruskog. Zajedno sa episkopima, sveštenstvom koje službuje i parohijanima hrama molili su se i vojni oficiri vazdušno-desantne vojske. Toga dana na božanstvenoj liturgiji pričestilo se oko 200 vjernika. Hramu vazdušno-desantne vojske vladika Jovan je na dar predao česticu od moštiju svete Anastije, uzore šiteljice, koje se čuvaju u manastiru Orahovici, drevnoj slavonskoj svetinji.
Cari Nikolaj, tvoju imena, ljubav.
Slušamo i besedu vladike Jovana izgovorenu na svetoj arhijerejskoj liturgiji.
Ja ruski, nažalost, mnogo bolje razumem nego što ga govorim, ali ono po čemu smo mi jedno, to je srce koje nas ujedinjuje. Preosvećeni vladikom, meni je danas radost i čast bilo da služim s vama. Čast mi je da po blagoslovu njegove svetosti, patrijarha Ruskoga, služim u ovome hramu, a najvažnije od svega to što smo zajedno se pomolili za mir u Ukrajini. Duboko sam uveren, vaše preosveštenstvo, a vi to znate iz svog dugogodišnjeg pastirskog rada, da naša ljubav je dužna biti i delatna. Mi jesmo jedno u duhu, ali smo dužni da to potvrđujemo neprekidno i našim zajedničkim prisustvom. To retko ko može razumeti kao oni koji su videli našu eparhiju kojoj mi služimo. Pre Drugog svjetskog rata, to je eparhija u današnjoj Hrvatskoj, pre Drugog svjetskog rata ona je imala 250.000 ljudi. Danas u njoj ima 20.000 ljudi. Sve ostalo je progutao jedan jedini logor smrti. Hrvatska je bila jedini nacistički saveznik koja je imala svoje logore smrti. A ona nije ubijala nas kao svoje političke ili vojne neprijatelje, nego zato što su oni sebe vidjeli kao inkviziciju i oni su nas ubijali kao pravoslavni. Zato u našoj eparhiji mi svedočimo samu Golgotu Hristovu, ali zato znamo i Vaskrsenje Hristovo. Naša eparhija je najveći kivot moštiju koji postoji u pravoslavnoj crkvi. To su svi oni koji su ubijeni u Drugom svjetskom ratu, a koji počivaju na našem putu. A pored njihovih moštiju nama je Bog dao i mošti svete velikomučenice Anastasije, mučenice čije mošti počivaju u našoj eparhiji. I one nas podsjećaju na Vaskrsenje Hristovo. Zato smo ih odande doneli na dar ovome hramu kao podsjećanje da tamo gdje je Golgota i krst, tamo je Vaskrsenje Hristovo. A to je naročito važno za one koji su na braniku svoga naroda, koji ispunjavaju reči Hristove, da nema veće ljubavi od te da neko položi život svoj za brata svoga. Tako i ovi vojnici ovdje, ovi padobranci ovdje, oni su oni koji su prigrlili krst Hristov, zato što su izabravši ovaj poziv, izabrali su unapred da polože glavu svoju za brata svoga. I ja vam dolazim ovdje u ime vaše braće, srpskih padobranaca, koji vam šalju pozdrave i blagoslove. Mi smo nedavno imali zajedničku vežbu novembra prošle godine. Ta vežba je samo potvrda zajednice i zajedništva našeg bratstva po oružju. Bili smo zajedno u Prvome svjetskom ratu, bili smo zajedno u Drugome svjetskom ratu. I nemojte da vas neko laže, samo su se pored vas Srbi borili na evropskom kontinentu. Onda kada nikog nije bilo u Evropi da podigne barjak slobode. Ja sam iz svoje porodice izgubio 337 ljudi u krvavom Drugom svjetskom ratu. I svaka ta kap krvi je ugrađena i u slobodu bratske Rusije. Ona je iste Rusije koja je nas oslobodila u tom ratu. Tamo gdje se zajedno lije krv, ta je veza jača od kamena. I blagoslov Boži neka na vama, da raznate da je Srbija vaša otačbina, vaš rodni dom, kao i vaša rođena Rusija. Vaše presvećenstvo. Hvala vam.
Dragoj vladika Juan, dragoj naš radnoj vladika Pantelimon, v жизни нашего храма, уже возрожденного после лихолетия, после освящения святейшим патриархом Кириллом нашего храма в декабре прошлого года, ваше служение сегодня есть второе знамение победы над грехом и смертью здесь. Тем радостней, что оно совпало сегодня с днем совершенно особенного почитания креста Господня. И именно поэтому все образы Спасителя нашего, написанные еще в то время, когда был этот храм нов и не осквернен, и Россия, и Сербия были православными монархиями, позвольте все образы предложить вам на молитвенное поминовение воинства нашего десантного, прихожан и духовенства нашего воинского храма. Храни вас Господь. Благодарим вас за служение и особенные, искренние, скажу прямо, неформальные, живые молитвы, которыми мы свидетели с батюшками, вы совершили за всех нас. Спаси вас Христос.
Аминь. Спасибо.
Если есть случайно желающие будет,
что
nastojitelj podvorja, protojerej Mihajl Vasiljev, upoznao je vladiku Jovana sa obnovom tog vojnog hrama, istorijom Kosovskog krsta koji se čuva u hramu, a zatim je pokazao vladikama elektronski terminal uz pomoć koga se moguće upoznati ne samo sa istorijom i relikvijama hrama, nego i sa istorijom vazdušno-desantne vojske i pročitati sve o junacima Sovjetskog saveza i Rusije koji su služili pri štabu vazdušno-desantne vojske.
No do sih por ni se kona svišćoni.
Ponedeljak, 16. marta, komandant vazdušno-desantne vojske general potpukovnik Vladimir Anatolijević Šamanov primio je u svom štabu vladiku Jovana. General Šamanov je prilikom vježbe Srem 2014. održane u Srbiji novembra prošle godine pozvao vladiku da posjeti štab vazdušno-desantne vojske i da služi u hramu. Ovu priliku je general Šamanov iskoristio da u srdačnoj atmosferi uruči orden mužestva svešteniku 38. samostalnog puka veze vazdušno-desantne vojske Andreju Šelomencevu, inače oficiru po obrazovanju. U pratnji oca Andreja, episkop Jovan je potom posjetio hram vazdušno-desantne vojske posvećene svetom Iliji i svetom Georgiju, kao i jednu od jedinica vazdušno-desantne vojske, osvjedočivši se u način duhovnog rada sveštenstva vazdušno-desantne vojske sa svojim vojnicima. Posebna pažnja posvećena je tokom ove posjete mobilnom hramu koji koristi vazdušno-desantna vojska, a koji ima svoju potpunu autonomiju i neprekidno je spreman za bogosluženje.
Mogu ispovjedać svjetoma carja.
U utorak, 17. marta, episkop pakračko-slavonski Jovan posjetio je episkopa Moravičkog Antonija, vikarnog episkopa Patrijarha Srpskog, koji je nastojatelj podvorja Srpske crkve u Moskvi i uživao njegovo gostoprimstvo.
Caru
slušaoci, u današnjem izdanju emisije Jerusalim od zlata, kao što ste čuli, osvrnuli smo se na boravak episkopa slavonskog gospodina Jovana Moskvi u periodu od 12. do 17. marta ove godine, a na poziv Pravoslavnog svetotihonovskog humanitarnog univerziteta, na kome se posebna pažnja posvećuje proučavanju i proslavljanju novomučenika Moskovske patrijaršije.
Очино оторвать взора нет сил, и я шепчу тихо средь ночи: царь Николай, ты всех простил. И я шепчу тихо средь ночи: царь Николай, ты простил.
До следующей недели, и овог пута вас поздравляю владыка пакрачко-славонский господин Јован и студия на Цетинју Весна Кривчевић. До следующих сусрета с Богом.
Высоту, царь Николай, самый великий, он за вечерей всех ближе Христу. Царь Николай, самый великий, он за вечерей всех ближе к Христу. Новые скорби и новые беды шлет сатана православной Руси. Царь наше знамя грядущей победы, Царь наше чаяние на небеси, Царь наше знамя грядущей победы, Царь наше чаяние на небеси. Веки семнадцатом Богу в угоду русский народ, как единый уста, клялся на верность Романову роду вплоть до второго прихода Христа, клялся на верность Романову роду вплоть до второго прихода Христа. Все в новых бедах народ изнывает, но не погибнет тобою храним. Тем, кто в молитвах царя призывает, сразу на помощь являешься к ним. Тем, кто в молитвах тебя призывает, сразу на помощь являешься к ним. Бог отведет страшные беды, Русь одарит Божьим вождем. Царь Николай, наша победа, небом прославлен, так что же мы ждем? Царь Николай, наша победа, небом прославлен, так что же мы ждем? Не раздавив архиерейского сердца и не услышав, увы мне, увы, плачет икона царя страстотерпца, миром священным во храмах Москвы плачет икона царя страстотерпца, миром священным во храмах Москвы. Как на кресте на полу распростерты ты претерпел за Христа до конца, выкупив Русь искупительной жертвой, Богом увенчан сиянием венца, выкупив Русь искупительной жертвой, Богом увенчан сиянием венца. В доме Ипатьева камни вопили, в дырках от пуль белоцарская кровь. Перед там ангелы трубы трубили, царь Николай, твое имя, любовь, пели там ангелы, трубы трубили, царь Николай, твое имя, любовь. Средь ритуальных заклятий и стонов всеми оставлены родину спас, но до сих пор не с икон освященных, а с фотографий взираешь на нас. Но до сих пор не с икон освященных, а с фотографий взираешь на нас. Бога поклонится, люд уже мессии, станет за Русь православная рать. Время настанет, и в царской России будет весь мир свои души спасать. Время настанет, и в царской России будет весь мир свои души спасать. Жизнь протекает безрадостно мимо, свечками дни оплывают, горя. Но счастлив я, что России любимой смог исповедать святого царя. Но счастлив я, что России любимой смог исповедать святого царя.
Svjetlo svijeta, Sveti grad Jerusalim.